วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission One News Report ประจำวันที่14มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอ็มดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับที่ยกเลิกจีนในการที่จะเป็นรายชื่อของประเทศที่มีการบิดเบือนค่าเงินหรือว่า currency manipulator นะครับข่าวที่2นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของราชวงศ์อังกฤษนะครับควีนอลิซาเบธที่2นะครับได้มีพระบรมราชอนุญาตนะครับให้เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนนะครับมี transition period นะครับหรือว่าช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านในการที่จะลดบทบาทในฐานะ senior royal นะครับหรือว่าสมาชิกระดับสูงนะครับของราชวงศ์อังกฤษนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับที่คลองปานามาในประเทศปานามานะครับที่จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับเรือที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับเนื่องจากปัญหาภัยแห้งแล้งนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าครับข่าวแรกนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับได้ประกาศในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐจะถอดชื่อของประเทศจีนจากบัญชีการเป็นประเทศที่มีรัฐบาลแทรกแซงค่าเงินของตัวเองนะครับซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกันกับที่สหรัฐและก็จีนเนี่ยกำลังจะมีการลงนามในข้อตกลงทางการค้าในเฟสที่1พอดีนะครับในวันที่15มกราคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองนะครับคือต้องเล่าย้อนความให้ฟังนิดนึงนะครับเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2019เนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยนะครับได้ออกมาบอกว่าจีนเนี่ยได้ทำการปั่นค่าเงินของตัวเองนะครับให้อ่อนค่าลงแต่ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ11ปีนะครับพูดง่ายๆก็คือจีนลดค่าเงินของตัวเองให้เงินหยวนเนี่ยมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนการที่จีนเนี่ยทำตอบโต้จากการที่จะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะขึ้นภาษีจากสินค้าจีนเพิ่มเติมนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือการที่จีนลดค่าเงินเนี่ยนะครับทำให้สินค้าของจีนเนี่ยมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาทวีตโวยวายพอสมควรนะครับถึงการกระทำของจีนแล้วก็มีการบอกว่าธนาคารกลางเนี่ยเห็นไหมว่าจีนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะครับกลับมาที่ปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีการยกเลิกการขึ้นบัญชีดำอันนี้นะครับว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการบิดเบือนค่าเงินของตัวเองนะครับสตีเฟนมนูชินนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับของสหรัฐได้กล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าจีนได้มีความเห็นชอบที่จะหลีกเลี่ยงการลดค่าเงินในการที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจีนนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกลางของจีนเองก็ได้มีการปรับกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินหยวนเนี่ยให้แข็งค่าขึ้นนะครับยิ่งชัดเจนว่า2ประเทศนี้เนี่ยกำลังพยายามที่จะประนีประนอมนะครับคือลดอุณหภูมิที่มันร้อนระอุกับเรื่องของสงครามทางการค้าในช่วงเกือบ20เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยิ่งใกล้ช่วงลงนามด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอันหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกว่าตัวข้อตกลงในเฟสที่1ที่จะมีการลงนามในวันพรุ่งนี้เนี่ยโอเคตัวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนลงนามด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าการลงนามครั้งนี้เนี่ยได้มีการเชิญมีแขกเนี่ยที่เป็นเหมือนกับพยานในเรื่องนี้เนี่ยนะครับถึง200คนนะครับแล้วก็มีการจัดงานที่ทำเนียบขาวนะครับการลงนามในข้อตกลงอันนี้นะครับส่วนทางจีนเนี่ยก็ส่งหลิวเหอนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับของจีนมาทำการลงตัวข้อตกลงตอนนี้นะครับแทนสีจิ้นผิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่จุดจบของสงครามทางการค้าเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าเฟสที่1เนี่ยจะมีเรื่องของการยกเลิกการขึ้นภาษีที่สหรัฐจะทำการยกเลิกให้กับทางสินค้าของจีนนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็จะแลกกันโดยที่จะเพิ่มกำลังการซื้อขายของสินค้าที่เป็นสินค้าทางเกษตรของสหรัฐนะครับซึ่งมีการเริ่มต้นแล้วด้วยนะครับจากข้อมูลของโดนัลด์ทรัมป์ที่โดนัลด์ทรัมป์ทวีตออกมาในช่วงหลังๆนี้นะครับอย่างไรก็ตามต้องมารอดูในช่วงต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหมือนจุดเช็คพอยต์นะครับของเรื่องสงครามทางการค้าเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่15มกราคมที่มีการลงนามในเฟสที่1เรียบร้อยเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เคยทวีตออกมาบอกว่าหลังจากที่มีการลงนามเขาจะมีกำหนดการบินไปที่กรุงปักกิ่งที่ประเทศจีนด้วยนะครับเพื่อเจรจากันในข้อตกลงเฟสถัดๆไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าในปีนี้ในช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็บวกกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระแสการ impeachment นะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องกำลังส่งไปที่ทางSenate นะครับหรือว่าวุฒิสภานะครับให้ทำการพิจารณาเรื่องนี้และก็จะมีการลงมตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่อง ของการเลือกตั้งเนี่ยเราจะได้เห็นผลการผลงานต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงนี้นะครับออกมาอีกพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของการหาเสียงเนี่ยแหละครับในช่วงการที่จะเข้าใกล้สู่กระบวนการการเลือกตั้งนะครับข่าวที่2นะครับสำหรับเรื่องของราชวงศ์อังกฤษนะครับควีนอลิซาเบธที่2นะครับหลังจากที่มีการโพสต์ Instagram ในเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่Duke of Sussex นะครับแล้วก็ Duchess of Sussex นะครับได้มีการลดบทบาทนะครับต้องการที่จะลดบทบาทในฐานะสมาชิกขั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษนะครับล่าสุดได้มีพระราชสารจากควีนอลิซาเบธที่2แล้วนะครับให้ยอมรับการลดสถานะของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็มีแกนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีการหารือกันนะครับระหว่างควีนอลิซาเบธที่2เจ้าชายชาร์ลเจ้าชายวิลเลียมนะครับมีการแถลงการออกมาจากราชวงศ์อังกฤษนะครับที่สนับสนุนในความต้องการของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนนะครับคือเคารพการตัดสินใจที่จะทรงใช้ชีวิตอย่างมีอิสระมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกของราชวงศ์อยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังระบุด้วยว่าในช่วง transition period เนี่ยนะครับหรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยทั้งคู่จะใช้เวลาในสหราชอาณาจักรแล้วก็แคนาดานะครับประมาณครึ่งๆเลยนะครับแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีความซับซ้อนอีกพอสมควรนะครับอยู่ในแถลงการณ์เลยนะครับแต่ว่าจะต้องใช้เวลาในการจัดการอีกสักพักนะครับแต่ข้อมูลแล้วก็การตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีการเปิดเผยในอีกไม่กี่วันนี้นะครับอย่างที่เราทราบว่าในช่วงหลังๆเนี่ยความสัมพันธ์ของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับมีความเห็นที่ต่างกันในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการแถลงการของควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยนะครับเจ้าชายทั้ง2เนี่ยได้มีการออกแถลงการร่วมกันนะครับที่ปฏิเสธข้อมูลของหนังสือพิมพ์เจ้าหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ระบุชื่อมาในแถลงการอันนั้นแต่ว่าก็น่าจะคาดเดาได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการเขียนเรื่องโจมตีเกี่ยวกับเรื่องรายงานว่าที่เจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนเนี่ยตัดสินใจลดบทบาทของราชวงศ์เนี่ยเนื่องจากโดนเจ้าชายวิลเลียมกลั่นแกล้งนะครับซึ่งแถลงการร่วมดังกล่าวเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเท็จแล้วก็ไม่เป็นความจริงนะครับไปที่ข่าวสุดท้ายดีกว่าครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับคลองปานามานะครับจะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับเรือที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับเนื่องจากปัญหาของภัยแล้งนะครับเนื่องจากมีข้อมูลเนี่ยออกมาว่านะครับคลองปานามาในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาคือเรียกได้ว่าเป็นปีที่แห้งแล้งติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับมีความแห้งแล้งมากที่สุดในรอบ70ปีเลยนะครับลิคอร์ดวาสเกสนะครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับผู้ดูแลคลองเนี่ยได้ออกมากล่าวนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้เป็นภัยต่อการดำเนินงานของคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติต่ำอย่างในปี2019เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 20% เลยนะครับซึ่งพื้นที่ในคลองนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำสำคัญสำหรับตัวเมืองปานามาซิตี้นะครับที่มีผู้คนที่มีการบริโภคน้ำถึง 500,000 คนเลยนะครับโดยในมาตรการดังกล่าวเรือที่จะใช้ทางน้ำคลองปานามาที่เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมนะครับมีผลเริ่มต้นในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อปกป้องอุปทานหรือว่าซัพพลายของน้ำนะครับไม่ว่าจะไปในการใช้การบริโภคของมนุษย์หรือว่าการคมนาคมในการขนส่งก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยมาตรการอันนี้เนี่ยไม่ได้มีกำหนดวันด้วยนะครับว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมจนถึงเมื่อไหร่นะครับซึ่งตัวรายละเอียดของข้อมูลเนี่ยนะครับเรือที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเนี่ยคือเรือที่มีความยาวมากกว่า38เมตรนะครับค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยหรือว่า fixed cost เนี่ยนะครับคือมันจะมี fixed cost แล้วก็มีตัว variable cost นะครับตัว fixed cost เนี่ยอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่าย variable cost หรือว่าค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยนะครับขึ้นอยู่ด้วยกับระดับน้ำของทะเลสาบกาตุนนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าระดับน้ำในทะเลสาบสูงขึ้นมีปริมาณสูงเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะถูกลงนะครับเป็นอีกข่าวนึงแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่สร้างผลกระทบกลับมาที่มนุษย์อีกครั้งนึงนะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยแทบจะมีมาทุกอาทิตย์ทุกวันเลยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความใส่ใจและปฏิบัติกับมันแก้ไขมันอย่างจริงจังด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงวันนี้นนท์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ